ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Сад сүресінің 29-шы аятын тапсыры.
Бисмиллахир рахманир рахим. Китабун анзалнаху илайка мубаракун лиддаббару аятихи ва лиятазаккара улул албаб.
Мухаммед, саған бір мүбәрәк кітап түсірдік. Аяттарын түсінсін, әрі ақыл иелері үгіт алсын. Алдыңғы бағдарламада хам жаратылыс жүйесінің, хам жазалау жүйесінің хақ пен әділетке негізделгенін айттық. Сол себепті Құдай ізгілер мен жамандарды бірдей санамайды. Осы аят алдыңғы аяттардың жалғасында былай дейді. Құран жаратылыстың мақсатын түсіндіру үшін түсірілген кітап. Барлық адамдардың дамуының мәйегі. Ол туралы ойланып, аяттарын ақылға салатын адамдар бастан аяқ, хикметке толы, илахи бұйрықтарын түсініп, бақытты өмірдің жолын табады. Себебі, Құдай мен өздерінен хабарсыз адамдар, сырттай тірі көрінгенімен, физикалық тұрғыдан даму үстінде болғанымен, шын мәнінде өлген. Осы аяттан үйренетініміз. Құран түсірудегі мақсат адамдардың илахи аяттар туралы ойлануында. Оның аяттарын оқу адам өмірінде берекенің мәйегі болады. Вахиді ақылмен сәйкеспейді деп санайтындардың ойына қайшы, илахи вахи ақылмен үндеседі. Құранда ешбіріс ақылға қарсы саналмайды. Шын мәнінде вахи адамдардың ақылын даму мен кемелдікке жеткізу үшін түсірілген. Ақыл иелері Құран аяттары туралы ойлану арқылы оның ахкамдары мен құпия сырларын түсінеді. Сад сүресінің 30-шы, 31 және 32, 33-шы аяттарының тапсыры.
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ.
Дәуітке Сүлейменді бердік. Ол не деген жақсы қылды? Рас, ол өте бағынышты. Сол уақытта бір кеште Сүлейменге сәйгүлік жүйріктер келтірілді. Сөз жоқ, мен Раббымды еске алу үшін атты өте жақсы көрем деді. Ақыр тұлпарлар көзден ғайып болған кезде, оны маған қайтарып әкеліңдер деп, сонда аяқтарын, мойындарын сипай бастады. Бұл аяттар басында Хазрет Дәуіттің Сүлеймен деген перзенті туралы хабарлайды. Ол Дәуіт пайғамбардың өз сияқты Парвардигердің жақсы құлы, оның дәргейіне үнемі жалбарынатын бала болған. Содан кейін Сүлеймен билігінің ұлылығы оның ләшкері мен жүйрік сәйгүліктерін тамашалағаны баяндалды. Аттар мен салт аттылар оның алдынан саппен өткен кезде тәкаппарлыққа салынып, билігіне масаттанудың орнына өзімен айналасындағыларға «Мен бұл аттарды Құдай үшін жақсы көремін. Бұлар қоғамның қауіпсіздігін сақтау және дұшпандар мен жихадқа шығатын құрал» деді. Сүлейменнің аттардың қозғалысын тамашалауға еліткені сондай, тіпті көзден таса болған кездерде аттарды қайта келуді сұрады. Бұл жолы аттарды қарсы алуға өзі барып, оларды бастары мен мойындарынан сылап сипады. Сүлеймен аттардың иелері әдетте аттан түскен кезде істейтін істі жасады. Бұл шын мәнінде атқа деген ықылас пен алғыс айту саналады. Бірақ өкінішке орай кейде осы аяттар басқаша тәпсірленіп, осы оқиғаға қатысты Хазрет Сүлейменге жөнсіз сөздер айтылды. Мысалы, кейбір дерек көздері былай деді: Сүлейменнің аттарды тамашалауға берілгені сондай, тіпті күн батып ол кешкі намазын уақытын өткізіп алған. Сол кезде Құдайдан намазын оқу үшін күн қайтсын деп сұрағанмыз. Ләшкердің сапын тамашалау мен Сүлеймен күннің батқанын байқамай намазын қаза етті дегенді қалай қабылдауға болады? Мұндай сөздердің жансақ екені белгілі. Бұл істі Салих, Құдайдың таңдаулы пендесі, Құдай осы аяттарда оны Құдайдың жақсы пендесі, тәубашыл деп атап мақтаған пайғамбар Хазрет Сүлейменді айтпағанда, қарапайым адамның ісі ретінде де қабылдауға келмейді. Мұндай сөздер аяттардың мазмұнымен сәйкеспейді. Осы аяттардан үйренетініміз: адамның ең жоғары деңгейі Алланың дәргейіне қарап құлшылық етуі. Сол себепті Құранда пайғамбарларға қатысты абд, құл, пенде сөзі қайталанып келеді. Қауіпсіздікті сақтаушыларға көңіл аудару қоғам басшыларының міндеттері. Сондықтан әскери парад және әскери күштер мен құрал-жабдықтарды көрсету құптарлық іс. Қоғам жетекшілері жауынгер күштерінің саны мен сапасынан, әскери құрал-жабдықтарынан хабардар болып, дұшпанның алдында айбынын көрсету керек. Күш, құдірет пен билік Құдай жолындағы ерлер мен салих адамдардың қолында болса, басқыншылық пен үстемшілік орнамайды. Себебі олар билікті Құдай жолында тек Құдай үшін пайдаланады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин.
Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Thank you.